Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ ադրբեջանցիների արձակած գրակահերթերի հետևանքով երասխում Հնդկաստանի երկու քաղաքացի է վիրավորվել։ Նոր զարգացումներ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետի շուրջ Հայաստանի հաշվառում ունեցող Ղարաբաղի բնակիչներին չի թույլատրվում վերադառնալ Ստեփանակերտ։ Ինչու է դադարեցվել Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի քրեական հետապնդումը քաղաքական թե տեխնիկական որոշում։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ հարուցված նոր քրեական գործին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանական կողմից այսօր կրակ է բացվել երասխում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ, որի հետևանքով երկու արտասահմանցի է վիրավորվել, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Արարատի մարզպետը ասել է, որ վիրավորները ազգությամբ հնդիկներ են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, ով նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցերով Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահներից մեկն է։ Փաշինյանի խոսքերով Հայաստանը հետաքրքրված է, որ տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերը բացվեն և ապաշրջափակվեն, հիմնվելով կողմերի սուվերենության և իրավազորության վրա, որոնց տարածքներով այդ հնարավոր ենթակառուցվածքները անցնում են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Բաքվից վերադառնալու ճանապարհին զրուցելով լրագրողների հետ ասել է, որ Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող Զանգեզուրյան միջանցքին դեմ է ոչ թե Հայաստանը, այլ Իրանը։ Էրդողանը բարձր է գնահատել իր ինագուրացիայի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Անկարա։ Փաշինյանի կողմից մեր հրավերը ընդունելը կարևոր քայլ էր, պարոն Փաշինյանը ներկա գտնվեց մեր արարողությանը, հաղթահարելով նրա երկրում ընդդիմությունից բխող բազմաթիվ խոչընդոտներ, ասել է նա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրիի հանդիպմանը կարծիքներ են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Իրանի դեսպանը ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում։ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման հետաձգումը 100%-ով պայմանավորված էր ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրներով, այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, վստահեցնելով, թե հետաձգումը ամենևին չի արտացոլում բանակցությունների վիճակը և տարաձայնությունները։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերի կողմից Օդեսան հրթիռակոծելու հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, ևս 7-ը վիրավորվել են։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արարատի մարզ Երևանից Նախիջևանի սահմանին գտնվող երասխ բնակավայրի մոտ իրադրությունը սրվել է, նախորդին ադրբեջանական ուժերը գնդակոծել էին այստեղով անցնող քաղաքացիական ավտոմեքենաներից մեկը, այսօր կեսօրին էլ տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով երկու հնդիկ է վիրավորվել, նրանք աշխատում էին երասխում կառուցվող նոր գործարանի շինարարության վրա, հիշեցնեմ, որ երասխի մարզակայքում մետաղական կոնստրուկցիաների գործարանի շինարարությունը բնապահպանական պատճառաբանություններով Բաքվի քննադատություններ արժանացել, դրան էլ արդեն հետևել էին գործարանի շինհրապարակի գնդակոծությունները։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում երասխից։
Մեր նկարահանումը բառացիորեն ադրբեջանի զինուժի թիրախում է, բայց ոչ այն պատճառով, որ մենք մոտեցել ենք սահմանին։ Երասխի գրեթե բոլոր հատվածներից տեսանելի են ադրբեջանական դիրքերը, որտեղից պարբերաբար կրակում են, այդ թվում թիրախավորելով գյուղը։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական գրակոցների հետևանքով վնասվել է գյուղում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի շենքերից մեկի պատը և քաղաքացիական մեքենա։ Մետալուրգիական գործարանը իմ թիկունքի հետնամասում է, այնտեղ մենք չենք կարողանում մոտենալ գործարանին, քանի որ աշխատակիցները պատճառաբանում են, որ անվտանգ չէ տարածքը և ադրբեջանական զինուժը պարբերաբար կրակում է գործարանի տարածքի ուղղությամբ։
Ժամը 4:30-ի սահմանում էր, մոտ մի կես ժամ տևեց, բայց տենց ոչ մի խուճա, ոչ մի տարհանում չի եղել, բոլորը գյուղում են եղել, ամեն մարդ իր բերքահավաքով, ճիշտ է, վախ կա, բոլորիս մեջ էլ կա, բայց ոչ մեկ էլ գյուղը չի լքել, գործարանի վրա էր ծիրախը, գյուղի ոչ մի վնաս չի հասցվել։ Կառուցվում է, աշխատանքները շարունակվում են, բոլորը իրանց գործին են։
Ես առաջի դեպքն եմ գյուղի դեր գյուղի ուղությամբ։ Այսինքն այս շինությունը ինչ սարկում են, դեսի երկրորդ օրնա, որ կրակոցներ կան էլ այդ ուղությամբ։
Տևական են կրակոցները թե։
Չէ, այտենց չկա արավոտ եղամիքանյատ, բայց այդ ուղությամբ վրա։ Դա աշխատանքը կարելի նստելու մի ինչ-որ տարբերակ այլ որ չաշխատեն։
Երեք իրիգունը ժամը 6-ից հետո եղել է կրակոց, ավտո են խփել, վնասել են, էտա։ Ինչ ասենք, լսելով լուրերից, բանից, այդ գիտեմ, ուրիշ բան չգիտեմ։
Իսկ գյուղացիներից մեկի մեքենան են վնասել, թե
աշխատողի, չգիտեմ։
Իսկ ինչ է կարծում ես, ակտիվացումը ինչի հետ է կապված, շատերը կապում են գործարանի հետ, հա՞։
Գործարանի հետ, իրանց մտածելով, թե ինչի պիտի դրսից գան, ըստեղ գործարան հիմնեն, բան, խանգարում են, մեզի խանգարում են, չեն թողում աշխատեն։ Ես հիմնարկը կայնեց, մեր հիմնարկներ կայնելու, ահագին հիմնարկներ կայնելու, մնանք առանց աշխատանք։ Ուզում են վաղ սերմանին, բայց այս գյուղի բնակչությունը, այն բնակչությունը, որ ամեն ինչ տեսածա, ոչ վախ ունի, ոչ էլ կվախենա։
Շարունակելով երասխում ստեղծված լարված իրավիճակի թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովում էր պաշտպանության փոխնախարարներից մեկը, որը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում ստեղծված կացության մասին, դատելով ռազմական գերատեսչության այս ներկայացուցչի հայտարարություններից խոսքը հեռահար փոխհրաձգությունների մասին է, որոնց հիմնական թատերաբեմը նոր կառուցվող գործարանին հարող տարածքն է։ Փոխնախարարի հայտարարություններն ու վերջին սրացման խորհրդարանական արձագանքներն իմ եբեր Լաստիկ Բեդեվյանը։
Ադրբեջանցիները կեսօրին մոտ 11:45-ի սահմաններում կրակ են բացել երասխում կառուցվող հայ-ամերիկյան մետալուրգիական գործարանի ուղությամբ, վիրավորել գործարանի շինարարության վրա աշխատող Հնդկաստանի երկու քաղաքացու, այդ արեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Առողջապահության նախարարությունն էլ տեղեկացրեց վիրահատության կարիքի առաջացել երկու վիրավորներն էլ բարեհաջող վիրահատվել են, նրանց առողջական վիճակը միջին ծանրության է։ Գերատեսչությունից սակայն չեն մանրամասնում, թե մարմնի որ հատվածում և ինչ տեսակի վիրավորումներ են նրանք ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հայտնեց, տարբեր տրամաչափի, այդ թվում խոշոր հրաձգային զենքերից է ադրբեջանական կողմը կրակել։ Վիրավորները քաղաքացիական հիվանդանոցում են։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր դեպքից րոպեներ առաջ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապատեղեկատվություն էր տարածել, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը կրակել են երասխի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, մեջբերեմ ստեղծելով տեղեկատվական հիմք հետագա գործողությունների համար։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն այդ հաղորդագրությունում պնդել էր, թե այսօր ժամը 10-ից հայկական զինուժը ինտենսիվ կրակ է բացել Նախիջևանի Հեյդարաբադ բնակավայրի մոտ ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ապա հավելել ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների են դիմում։ Երեկևս սահմանի նույն հատվածում կրակոցներ էին հնչել, վնասվել էր քաղաքացիական ավտոմեքենա։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում Երևանից է լարվել։ Վերջին կրակոցների մասին պաշտպանության նախարարությունը մոտ 2 ժամ առաջ է հաղորդել, որ 13:45-ին ադրբեջանցիները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել երասխի հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Տուժածներ չկան։ Ադրբեջանը առաջ խաղացում չի ունեցել երասխում, կրակոցները հեռահար են, նպատակն էլ բանակցային գործընթացին վնասելն է, կարծում է պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։
Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, դա կրակոցներ են հեռահար և առաջ խաղացման որևէ քայլ տեղի չի ունեցել։ Չեմ կարող ասել լայնածավալ գործողությունների վերածվելու, թե ինչ-որ լրացուցիչ էսկալացիային ուղված քայլեր իրականացում, բայց որ սա չի նպաստում բանակցային գործընթացի դրական ընթացքին և սա բացասական հետևանքներ առաջացնում ու վնասում է այդ գործընթացը, դա ակներև է։
Երասխում մետալուրգիական գործարան կառուցելուն Բաքուն ընդդիմացել էր դեռ անցած շաբաթ։
Նոր զարգացումներ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական հսկի ցանցագրային կետի շուրջ վերջին շաբաթներին ամեն օր ռուսահապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի մի քանի տասնյակ բնակիչներ հատում էին այս ցանցակետը, ենթարկվելով ադրբեջանական կողմի ստուգմանը։ Պարբերաբար, սակայն, սկսեցին խնդիրներ ծագել։ Օրեր առաջ, օրինակ, ադրբեջանցի սահմանապահները չէին թույլատրել Ստեփանակերտ տեղափոխել Հայաստանում մահացած Ղարաբաղցիներից մեկի դին, պնդելով, թե նա կյանքի օրոք զենքը ձեռքին կռվել է Բաքվի դեմ։ Այժմ հերթը հասել է ողջերին, առնվազն 3 Ղարաբաղցիներին ադրբեջանցիներն արգելել են վերադառնալ հայրենիք, պնդելով, որ նրանք Հայաստանի տարածքում են հաշվառված։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանն արգելում է Հայաստանի հաշվառմամբ Արցախում ապրող մարդկանց անցումը հակարի անցակետով։ Արցախի օմբուդսմենը համոզված է, որ սա համատարած մոտեցում է։ 3 Գեղամ Ստեփանյանն նահանգել էր անցակետը չհաղթահարած 3 արցախցիների մասին։
Ես անձամբ եմ խոսել այդ մարդկանց հետ, եւ անգամ նրանցից մեկը իմ հարևանն է, այսպես կարող եմ ասել, էլի որ մշտապես ապրել են Արցախում, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով հաշվառումը Հայաստանի Հանրապետության։
Մայր ու երեխա են ու ևս մի կին, որ Արցախից Երևան էին տեղափոխվել բուժման նպատակով։ Ապաքինվելուց հետո ռուս խաղաղապահների մեքենայով ցանկանում էին իրենց տուն Արցախ վերադառնալ։ Օմբուդսմենը շեշտում է, մինչև այժմ Հայաստանի հաշվառում ունեցողները առանց որևէ խոչընդոտի անցել էին անցակետով, բայց փաստորեն մուտք գործել չի ստացվում։ Գիտի ինչու է այդպես։
Ադրբեջանը շահագրգռված է, որ Արցախում որքան հնարավոր է քիչ մարդ լինի կամ ընդհանրապես հայ չլինի, եւ բոլոր իրենց գործողությունները համակարգված են եւ հետապնդում են միևնույն նպատակը։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ հենց այս մոտեցումը, այս վերաբերմունքը եւս այդ նպատակին է ծառայում, փորձել հնարավորինս նվազ ներկայացնել Արցախում ապրող անձանց թիվը։
Եվս մեկ ապացույց է ըստ օմբուդսմենի, որ Բաքվին Արցախի տարածքն է պետք առանց բնիկ ժողովրդի։ Իդեպ Արցախում հարյուրավոր քաղաքացիներ են ապրում Հայաստանի հաշվառմամբ։ Բնական է, այդ հարցին ով է ուշադրություն դարձրել, ասում է Ստեփանյանը։
Օրինակ Սյունիքից մարդիկ կան Արցախում, որոնք գրանցված են Սյունիքում, բայց իրենց ընտանիքը կառուցել են Արցախում։
Ստեփանակերցի Նարինե Դանելյանը Կարմիր խաչի ու ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ հակարի ադրբեջանական անցակետը հատել է մի քանի անգամ։ Նա Արցախի հաշվառում ունի, պատմում է անցակետի ադրբեջանցիները տիրապետում են իրենց անձնական բոլոր տվյալներին։
Երբ որ մենք մոտեցանք իրան, այնտեղ արդեն իրանց այդ համակարգչի մեջ Արցախի ժողովրդի տվյալները կա, ինքը որ քո անձնագրի տվյալները սերիան խոսքի կցումական դիտուր, արդեն այնտեղ ցույց է տալիս, որ դու Արցախի քաղաքացի չես։
Միայն կնիք չեն դնում, առայժմ դառնանում են Նարինեն։ Եթե Ադրբեջանն Արցախն իրենն է համարում, բնականաբար պիտի հարցեր ծագեն Հայաստանի հաշվառում ունեցողների համար։
Պարզ քեզ հարց են տալիս։ Ձեր նպատակը Հայաստան գնալու, ինչի համար եք գնում Հայաստան։ Իրանք ասում են, որ մենք յանիմ Ադրբեջանի քաղաքացիներ ենք մենք։ Տվյալ դեպքում, եթե Հայաստանը իրանց պայմանների չի ընդունել իրանց ասած, մեր լրիվ չի ճանաչում, մեր ազնագրերը դեռ չի փոխվել, հլա մենք այն որ ասում ասենք, դրա համար էլ իրանք դեմ են, որ Հայաստանից մարդ կա, որովհետև իրանք համարում են, որ մենք այլ պետություններ ենք։
Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն կասեցրել է պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական հետապնդումը։ Գեներալին, հիշեցնեմ, մեղադրում էին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ֆիզուլիի ուղությամբ տեղի ունեցած մի դրվագի ընթացքում անփութություն ցուցաբերելու մեջ, ինչի հետևանքով հայ զինծառայողներ էին զոհվել և անհետ կորել։ Նախաքննական մարմինը պնդում էր, որ Հարությունյանը առաջնագծում գտնվող հրետանային դիվիզիոններից մեկին սխալ տեղեկատվություն էր տրամադրել, ինչի հետևանքով հայ զինվորականները հայտնվել էին ադրբեջանցիների հարվածի տակ։ Թե ինչու է կասեցվել այս արթիվ հարուցված գործը, պարզել է Նաիրա Բլադարյանը։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանի քրեական գործը կասեցվել է ժամանակավոր քննության վերջնաժամկետը չխախտելու նպատակով։ Օրենքի փոփոխությամբ գործի քննությունը պետք է տևի կես տարի, և որպեսզի ժամկետը չլրանա, գործն էլ մնակիսատ, քննիչը կասեցրել է այն ու նշանակել հանձնաժողովային ռազմագիտական փորձաքննություն։ Հենց այս եզրակացությամբ հնարավոր կլինի վերջնական իրավական գնահատական տալու։ Արդյոք Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած գեներալ լեյտենանտի անփութության հետևանքով է ծանր հետևանքներ առաջացել ռազմադաշտում։
Բայց փորձաքննության նշանակման դեպքում մինչև 2 ամիս այդ ժամկետը կասեցվում է պայմանով, որ քննիչը չի կարողանել որևէ այլ գործողություն բացառությամբ փորձաքննության առնչվող գործողություններ։
Ջալալ Հարությունյանը շարունակում է մեղադրյալի կարգավիճակ ունենալ։ Նա երկրից չբացակայելու ստորագրություն է տվել։ Իրավապահները պնդում են, որ 44-օրյա պատերազմի օրերին ծանր վիրավորված Հարությունյանի գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի մեծ ականակ կորուստներ է ունեցել։ Պահեստային ստորաբաժանումները դարձել են անմարտունակ, թիրքերն անցել են հակառակորդի հսկողությանը։ 48-ամյա գեներալ լեյտենանտը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ավելին, փաստաբան Արսեն Սարդարյանը միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը, սակայն ասում է, վերջնական պատկերը հենց մասնագիտական հանձնաժողովը կարող է ջրի երես հանել։
Երբ որ մենք սկսեցինք այդ կողքի հոտվածները բերել, սրա մասին խոսել, երևի հասկացան, որ այս մեղադրանքը չի կարող ապագա ունենալ, և որոշեցին ռազմագետների խումբ ձևավորել։
Փաստաբան Սարդարյանը հույս ունի, որ ռազմագետները կհերքեն մեղադրանքը, եթե իհարկե չեն թարգվեն ճնշումների։
Բաց հարցադրումների մեջ կան, օրինակ, արդյոք այդ ուժային հարաբերակցության պայմաններում հակահարձակում կարող էր իրականացվել, արդյոք մեր տեխնիկան մեր ի վիճակի էր այդ հակահարցակումը իրականացնել, այսինքն արդյոք մեր մարտունակությունը բավարար էր, արդյոք ընթացքում թերացումներ չի եղել տարբեր օղակների կողմից։ Իդեպ այս հարցի շուրջը ասել ենք, լավ եղել է, դա փաստ է, Ջալալ Հարությունյանը ինչ կապ ունի դրա հետ, և այսպիսի տարբեր հարցադրումներ։
Միացյալ Նահանգները կրկին փորձում է Բաքվում դեսպան նշանակել, հիշեցնեմ, այդ պաշտոնը թափուր է արդեն ավելի քան 1 տարի։ Նախորդին Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում այս խնդրին նվիրված հերթական լսումներն են տեղի ունեցել, դրանց ընթացքում օրենսդիրների հարցերին է պատասխանել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Մարկ Լիբին։ Նրա հայտարարությունների մի զգալի մասը վերաբերել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, դեսպանի թեկնածուն մասնավորաբար նշել է, որ Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Հետաքրքիր զուգակ դիպությամբ այն նույն ժամերին, երբ ընթանում էին այս լսումները, Մոսկվան հրապարակել է Բաքվում իր նոր դեսպանի անունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Երկու գերտերությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, Ադրբեջանում միաժամանակ իրենց դեսպաների թափուր պաշտոնների հարցն են լուծում։ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան է նշանակել Միխայել Եվդակիմովին, 64-ամյա դիվանագետը 2011 թվականից զբաղեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին վարչության տնօրենի պաշտոնը։ Բաքվում ռուսաստանյան դիվանագիտական առաքելության նախկին ղեկավար Միխայել Բոչարնիկովը հնգամյա պաշտոնավարումն ավարտել է անցած շաբաթ։ Ի տարբերություն Մոսկվայի, Միացյալ Նահանգներում ամերիկացի դեսպանի Բաքվում պաշտոնավարման ավարտից հետո չեն շտապել նոր դեսպան գործուղել։ Արդեն 1 տարի է այդ պաշտոնը թափուր է, և միայն 3 է Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը լսումներ անցկացրել Մարկ Լիբիի թեկնածության շուրջ։ Լիբին երկարամյա դիվանագետ է, ներկայումս զբաղեցնում է Վաշինգտոնում ազգային ռազմական վարժարանի պետքարտուղարության ֆակուլտետի խորհրդականի պաշտոնը, մինչ այդ էլ աշխատել է Բրյուսելում որպես Եվրամիությունում ամերիկյան առաքելության ղեկավարի օգնական և գործերի ժամանակավոր հավատարմատար, խորհրդական է եղել նաև Վարշավայի, Նասաուի, Նիկոսիայի, Բաղդադի ամերիկյան դեսպանություններում, մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել նաև ամերիկյան պետքարտուղարությունում, սա կլինի դեսպանի պաշտոնում նրա առաջին նշանակումը։ Բարդ երկիր է գնալու այդ համատեքստում, հիշատակելով Ղարաբաղյան հակամարտությունը, 3 ԱՄՆ Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում նախազգուշացնում էին ամերիկացի օրենսդիրները։ Դիվանագետ Նիր Հերթին նկատեց, Երևանն ու Բաքուն այժմ քան երբևէ մոտ են խաղաղության շուրջ պայմանավորվածությանը։ Ադրբեջանի դեսպանի թեկնածուի համոզմամբ կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար կենսական նշանակություն ունի ինչպես տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, այնպես էլ տարածաշրջանի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հարցի լուծումը։
Solving issues of territorial integrity, sovereignty, and the rights and securities of everyone in the region, including those residing.
Պաշտոնական Բաքուն, որը պնդում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն անցյալում է Ղարաբաղն իր ներքին գործը, միջազգային հանրությունից էլ պահանջում հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից և այն փոխարինել Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջան անվանմամբ, դեռևս չի արձագանքել իր երկրում դեսպանի պաշտոնը ստանձնել պատրաստվող դիվանագետի հայտարարությանը։
This tragic conflict has produced a bitter legacy of pain and mistrust.
Այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, և Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի դատապարտել բռնությունը կամ բռնության սպառնալիքները։ Այդ Միացյալ Նահանգների և մեր եվրոպացի գործընկերների օգնությամբ կողմերն ավելի քան երբևէ մոտ են համաձայնության հասնելուն, և եթե ինձ հաստատեն, ես պարտավորվում եմ օգնել նրանց այս հարցում՝ Բաքվում ակտիվ և համառ աշխատանքով։
I commit to help to get them there through active and persistent engagement in Baku.
Ամերիկացի դիվանագետը միաժամանակ նկատեց կողմերի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ընդամենը առաջին քայլն է, միջդեռ դրա իրականացումը ևս կարևոր է եւ պետք է կողմերին օգնել այդ պայմանավորվածությունների կատարման հարցում, ասաց Բաքվի իր աշխատանքի մի մասը դա է լինելու։ ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը նկարագրելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը Ալիևի վարչակազմի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամը դիվանագետին հարցրեց, արդյոք պատրաստվում է դատապարտել Բաքվի գործողությունները եւ կոչանել բացել միջանցքը։ Այս հարցին Մարկ Լիբին ուղիղ չպատասխանեց, փոխարենը վկայակոչեց պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությունները եւ շեշտեց, Միացյալ Նահանգները դատապարտում է ցանկացած միակողմանի գործողություն, որը խոչընդոտում է վստահությանը, մեծացնում վտանգները, վնասում մարդկանց անվտանգությունը։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին արդեն իսկ կարելի է հստակորեն արձանագրել, որ երկար սպասված ուկրաինական հակաարձակումը մեկնարկել է, հաշվի առնելով դրա առաջին 10 օրերի ոչ այնքան տպավորիչ արդյունքները, սակայն Կիևում այս մասին գերադասում են դեռ չբարձրաձայնել։ Փոխարենը հունիսի 4-ին մեկնարկած հակաարձակման փաստը հաստատել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Զապորոժիի և Դոնեցկի ուղությամբ ընթացող թեժմարտերին զուգահեռ շարունակվում են նաև Ուկրաինայի խոշոր քաղաքներին հասցվող հարվածները, լսենք Հազա Բաբայանին։
Շուրջ 1.5 տարի տևող պատերազմը շարունակում են խլել խաղաղ բնակիչների կյանքը։ Օդեսայում գիշերային հարձակումների հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, վիրավորվել 13-ը։ Եվս 3 մարդ զոհվել է Կրամատորսկի և Կոստանտինովկայի հրետագործությունների հետևանքով։ Նախորդային Կրիվոյ Ռոգի հրթիրային հարձակման հետևանքով զոհերի թիվն էլ հասել է 12-ի, 27 բնակիչ վիրավորվել էր։ Նախագահ Զելենսկին հորդորում է աշխարհին թույլ չտալ ռուսներին ու ուկրաինացիների կյանքը խլող հրթիրներ արտադրել։
На жаль, Росія досі має можливість отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу.
Ցավոք Ռուսաստանը դեռևս հնարավորություն ունի հրթիռների արտադրության համար կարևոր բաղադրիչներ ձեռք բերելու ամբողջ աշխարհի ընկերություններից։ Այդ բաղադրիչներն այնուհետև տարբեր ձևերով առաքվում են Ռուսաստան։ Եթե վերցնենք օրինակ այսօր Կրիվի Ռոգին խոցած հրթիռներից մեկը, ապա դրա մոտ 50 բաղադրիչ, հիմնականում միկրոէլեկտրոնիկա, արտադրվել է այլ երկրներում։
І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор.
Զելենսկին հավելել է, թե Ուկրաինայի բոլոր դաշնակիցներն ունեն այն ընկերությունների ցանկը, որոնք Ռուսաստանին բաղադրիչներ են մատակարարում, հավելելով, որ Կիևը սպասում է համապատասխան եզրակացություններ եւ արագ գործողություններ ռուսական հրթիրային ահաբեկչությունը կասեցնելու համար։ Միևնույն ժամանակ գրեթե մշտական գնդակոծության տակ է նաեւ Ռուսաստանի տարածքը, մասնավորապես վերջին օրվա ընթացքում գնդակոծվել են Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզի 4 շրջաններ, ինչպես նաեւ Կուրսկի մարզի Գլուշկովսկի շրջանը։ Եթե ռուսական տարածքի հետագործությունները շարունակվեն, Մոսկվան կքննարկի Ուկրաինայում սանիտարական գոտի ստեղծելու հարցը, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону.
Եվ եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք պետք է դիտարկենք ուկրաինական տարածքում ինչ-որ բուֆերային գոտի ստեղծելու հարցը, այնպիսի հեռավորության վրա, որից անհնար կլինի հասնել մեր տարածք։ Սա առանձին հարց է, չեմ ասում, որ վաղվանից կսկսենք այդ գործը, բայց մենք պետք է նայենք, թե ինչպես է զարգանում իրավիճակը։
Ավելի վաղ դեռ մինչև հակահարցակում սկսել է ուկրաինական կողմներ հայտարարում Ռուսաստանի տարածքում սահմանակից շրջաններում անվտանգության գոտի ստեղծելու մտադրության մասին։ Ամեն ինչ կախված է լինելու հակահարցակման հաջողություններից, ասում են ռազմական փորձագետները։ Պուտինը 3 երեկոյան ռազմական թղթակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր նաև, թե ուկրաինական ուժերն արդեն սկսել են հակահարցակումը, սակայն մեծ կորուստներ են կրում և լուրջ հաջողությունների չեն հասել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնում են հարցակում հարձակողական գործողության մասնակի հաջողությունների մասին։ Ինչպես հայտնել է գլխավոր շտաբի խոսնակ Անդրեյ Կովալյովը, վերջին 3 օրվա ընթացքում ուկրաինական պաշտպանական ուժերը որոշ ուղություններով առաջ են անցել 200 մետրից մինչև 1.4 կիլոմետր եւ ազատագրել մոտ 3 քառակուսի կիլոմետր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին կանգնեց դատարանի առջև։ Անցած գիշեր Մայամիի դաշնային դատարանում պաշտոնաթող նախագահին նոր մեղադրանք առաջադրեցին՝ Թրամփին հույժ գաղտնի տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթերի պահման կանոնները խախտելու մեջ են մեղադրում։ Այս պատմությունը սկիզբ էր առել անցած տարվա աշնանը, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն խուզարկել էր Ֆլորիդայի Մար-ա-լագո ամառանոցային քաղաքում գտնվողների առանձնատունը։ Հանրապետական ընտրողների մեծամասնությունը, սակայն, վստահ է, որ ներկայացվող մեղադրանքները քաղաքական բնույթ ունեն և դրանց իրական նպատակը խոչընդոտելն է Թրամփի մասնակցությանը 2024-ի նախագահական ընտրություններին։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում Թրամփին ներկայացված նոր մեղադրանքների մասին, որոնք ի դեպ համընկան նախկին նախագահի ծննդյան օրվա հետ։
Այսօր ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշում է ծննդյան 77-ամյակը, մինչդեռ նախորեին, երբ նրա երթվյալ աջակիցները երգերով ու վանկարկումներով շնորհավորել են իրենց հանրապետական լիդերին, նա չափազանց տհաճ, սակայն միանգամայն ակնկալելի լուր է ստացել՝ մեղադրական եզրակացություն պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերը ոչ պատշաճ եղանակով պահպանելու գործով։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նախկին նախագահը կարող է սոսկ տեսականորեն դատապարտվել ընդհուպ 400 տարվա ազատազրկման։ Նախկին դատախազ Դեյվիդ Աառոնի կարծիքով Թրամփի համար պատիժ կարող են սահմանել 17-ից մինչև 22 տարի փաստաթղթերի պահպանման կանոնները խախտելու և 7-ից 9 տարի արդարադատությանը խոչընդոտելու գործերով։ Ինքը նախագահը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պնդում է, որ ամբողջ այդ գործը ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենի ղեկավարած դեմոկրատականների կողմից հաշվեհարդար է, որի միակ նպատակն է իրեն հնարավորինս մեծ վնաս հասցնել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ։
Threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done.
Ինձ սպառնալ 400 տարվա բանտով իմ նախագահական փաստաթղթերը պահելու համար, ինչն արել են բոլոր նախագահները, դա ամենասարսափելի արատավոր երևույթն է, որը երբևէ եղել է ամերիկյան արդարադատության պատմության ընթացքում, ասել է նախկին նախագահը։
Is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law.
Նա պնդել է, որ 44 էջանոց մեղադրական եզրակացությունում նույնիսկ չի հիշատակվում, որ այս գործում պետք է կիրառվի ոչ թե լրտեսության, այլ նախագահների գրառումների կանոնը, ինչը կարգավորվում է ոչ թե քրեական, այլ քաղաքացիական օրենսգրքով։ Մեղադրանք է ներկայացվել նաև Թրամփի օգնական Walt Nauten, Ֆլորիդայի նահանգում Մար-ա-Լագո անվամբ գեղատեսիլ ծովափնյա վայրում գտնվող Թրամփի առանձնատանը, իրավապահները խուզարկության արդյունքում հայտնաբերել են 102 փաստաթղթեր, որոնցից 17-ին եղել է հույժ գաղտնի գրությունը։ Իդեպ իրավաբանները նշում են, որ քրեական հետապնդումը և նույնիսկ բանտարկությունը տեսականորեն չեն կարող խափանել քաղաքական գործչի մասնակցությունը ընտրություններին։ Ամերիկյան մայր օրենքում այդպիսի սահմանում պարզապես չկա, բայց բուն գործը կարող է իհարկե առնվազն բարոյական վնաս հասցնել թեկնածուին։ Թրամփականները հավատացնում են, որ կշարունակեն սատարել նրան։
He's the best president we ever had. Trump fought the law, but we know Trump won. Trump fought the law, but we know Trump won. Thank you, guys.
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։